mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na munele ya ikolo Congo Demokratika. Puko yila mupe buhibu la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya mibale ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC na studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Patrick Dewa na Fatuma Kalala Limasi tuzipe lisungi ya Marius Munga na sango eye ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Na Allemagne, coup d'état to obumeki kukuisa bokonzi baike ba meka kikosala et invité au procureur ya ekolo e alubi prince moko ba soda bamfiko baike moyiri si moko pe mwasi moko pe mokili mibeko ya extrême droite ba fundami na likambo yango. Bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, France pe bayi Union Européenne basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique komuka ko bobongisami bosangisami ya bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponani basengi pole. MV3 et lobby et bongi sami pour la kubanda kolongwa na bisika e botola makasi etingi masolo na bakambiba EAC et na bayima mpinga mbatinda mikuna. Basimba minduki zomi na mibale bakangami na ngumba beni na etuka ya Nord Kivu kulanda maloba ya police batubaye bazale kinde kosala mabe na etuka ye.
Tokangi déjà une dizaine bazar déjà na boloko parce que la police joue à la prévention tout ça la butu na moi tout ça ma patrouille na ma checkpoint de partout na mboka pour la sécuriser la population.
Masanga mabindaka po na makoki mabatwa masepeli po na mobeko motali bobateli pe botumbuli makoki ya bato bakuta maka na mabele na ikolo Congo Démocratique bato ba yambo to pe batwa ba pigme
bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mususu te.
Na ninaka lokole ya lelo Marius Munga kuyamba bongo mupanji sango ya Radio Kapi kaki akewa pona kobolobela nzembo eye alanga nzembo ya ikolo Congo Demokratike Gims alobi na kokisaka mokonzi ya Rwanda na bitumba bya Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne tango ya bitumba ya molongo yambo na makambo maemanso tulanda na bozindo na bokuse Marius Munga kopesa biso. Bikolo biike bya molongo lokola Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchèque, pe Union Européenne, basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka bosangani ba bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponami. Bapesi losako na manaka maseni, maye, masakoli, maponami, ma mokonzi ya mboka, bakelimi beko pe masusu o mokolo mwa le 20 décembre 2023. Bikolo biye bisengi bakonzi ba RDC kopesa nzela na mambi ma demokrasi lokola bonsomi ya koluba mpe ya bapanzi sango pe mingi penza boyikisi demokrasi makasi pe opesi kimia na RDC. Bikolo biango bisengi mpe ete bokomisi nkombo na maponami bosalema pole mpe misolo mipesama. Bitumba bizongela kilobi na monela ekolo Congo Démocratique kati na mangomba baike mabasimba minduki ya matumbuki ba M23 baye basakola ki et lobi ete bandimi kobanda kolongwa bisika ba botola ba sanza eleki na etuka ya Nord Kivu bavandi baike ba bisika biye ba tatoli pe ete mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe mabundi na M23 lelo zingazinga na mboka Bwiza pene ba kilometre 10 na nord ya Goma ngoma mokonzi ya etuka basimba minduki ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ba Nyatura, pe FDLR, ba Bazali, ba Tumbuki, ba Rwanda, pe ba Fundama, ko kima mboka na bango sima na génocide ya 1994, ba Zalaki pe na Bitumba Biye, Kolanda, ba Nzeneneke, Bitumba Biye, bisali ete, ba Tumingi ba kima, pe misala mikangama, Ngumba Kachanga eye ezali pembeni Bitumba Biango bisalemi epai M23 ezali na territoire ya Masisi Molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki nobi ete M23 e bomaki o mokolo le 29 novembre eliki na kishishe pene ya basivil nkama misato M23 e wanganaki pe sengi bulukiliki ya bonsomi nzokande na liye bisi e bisaki lobi loliki M23 esakoli ete emilengeli kobanda kotika Bitumba pe kobanda kolungwa bisika e botola M23 ekundoli ete esi endima kotelemisa Bitumba pe sengi kosolola na mobondi lokola mpe mokambi ya masolo ya kimia mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na mokambi ya CIRCGL mpe mokonzi ya Angola Juan Lorenzo Masolo ya kimia kati na mangomba maike mabasimba minduki masusu na mbula matari basilaki lobi na Nairobi pe mangomba maye mandimi kobimisa bana na molongo na bango kopesa nzela na lisungi kotika Bitumba pe kokota na mpinga na baye bakosenga yango moko na moko. Bituluku ya bato bakima Bitumba ba M23 bitondi na nzela ewuti na ngambo ya nord ya Goma bazali kobika na mpasi na ndako ya matiti to ya saki ya plastique mingi ba tatoli na AFP ete bazali kobunda na nzala pe bokono bwa kolera lokola bozangi bopote bozali mingi na bisika biye motango mwa bango moyebani te kasi koleka nkoto nkama moko na tuku minei bazali na camp ya territoire ya Niragongo bazali kolala na bitonga mpe biteyelo kolanda OIM Organisation Internationale des Migrants to mabongisi mamolongo matali bakimi bisika bavandaka Osha, misalami ya ONU mpona lisungi, elobi ete bakimi Bitumba bazali konyo kwa ma na mbeba ya makoki mabumoto na Rutshuru mpe Niragongo, pe bazali kobanga Bitumba bikoma bisika biye bikomi na inote. Bavandi bamboka zomi zingazinga na ngumba Bunya na ituka Ituri bakimi pona bo bendani kati na kabila ya bisika biye banzeneneke balobi ete bato bakimi sima na bilenge kubanda kuwele libulu ya makele mawolo maima utaki kumonana na bisika biango. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia moyo ekolo Congo Démocratique apesami palata ya lukumu na ngumba Sant'Antonio na ituka ya Naples na Italie epa yazali kozela koyambama na papa wa Roma na Vatican omokolo mwa mitano. Palata yango ezali pona kondima misala Dr. Mukwege asalaka na kubikisa basi baibazwamaka na bazwamaka na makasi mingi mingi na Bitumba. Na Sudan du Sud baton koto tukumi bale, mingi na kati na bango basi pe bana ba longola mi na bisika na bango wuto sanza ya mwambe pona mobulu na nord-est ya Sudan du Sud eye bisi lelo agence ya ONU eye e bakisi ete ezali kobanga mboka oyo eleki bilenge na mokili Sudan du Sud na ndenge ezali kotungisama na mobulu ya politique wuto lipanda na yango na mobu 2011.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na Allemagne tope na Germany, coup d'état to boluki kukuisa bokonzi bayike balingelaki kosalema esimbite. Prince moko basoda bampiko bayike, moyi Russi moko ya mwasi pe mokenibeko ya extrême droite bafundami, kulukulaka kuluka kukuisa bokonzi kasi balongite lisanga ya bango ya mayele ya Reichsburger tope banamboka ba Reich lisanganaki pona kosala eloko lokola mbuna matari ya pembeni esakoli procureur antiterroriste Pet Frank na bapandi sango lelo na Allemagne bozali kolanda sango ya mokida lelo wutu Washington DC. Basimba manduki zomi na mibale bakangami na ngumba Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba ma police nationale ya ekolo Congo Démocratique epesi sango yango bato bayo bakangami bazali baye bazalaki konyokola pe kozangisa kimia na banaba esika eye na Beni tolanda sango yango na Erika Smoisi.
Nason Katembo Murara Molobeli ya bayi pulusu na ingumba bende apesi sango eye tomo yoka.
Na ndimike pona kosekirize ba population na biloko na bango yeza na ba miyibi otezo kangara beni ba miyibi o bazo insekirize ba population bazo yi ba biloko na population na butu ata na moi de awa nazolo ba tokangi deja une dizaine bazar deja na boloko. Wana tozo sala encore pour les mesures préventives parce que la police joue à la prévention. Tozo sala butu na moi, tozo sala ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser la population.
Weleko eye bato bazali ko milenge lampo na fête ya suka ya mobu pulusu ya ingumba beni e biangi ba fondi babisika biye kolala pongi ya nguma mpe kosunga bango na kolakisa mosapi na bato nyonso oyo ba monani ya malamu te. Tumuyuka.
Toko senga la population, ezaka ka kokolaboreka na police. Ezala grâce à collaboration wana nde tozo kanga ba miibi misusu. Alo wana tosengi ke bara forcer collaboration wana, to sala musala, to kenga la population, foto sala musala, oyo mutinyoso akomona ke antuka police sala ki, ango tozo sala pe toko bese le brate. To sengi ka population bazala na force collaboration na police ba denoncer ba mouvement suspect ya batu ezala ba paya moko bazano ya justice il faut que signaler bango to kanga bango to identifier bango to zana na posa ke ba fête nyoso ya décembre et le kastok poto ko matin a janvier population bazala na kimia yango wana message na biso police population za ka pepe na biso elongo to kosala musala malamu
jete civil ya ingumba beni esengi na police na kobate la malamu bayimboka mpo ete milulu miye miasuka ya mobu misale malonge elongo bani pe na bokengi tulanda moko na bango Moizi Malikidogo mwishete civil ya komini ya Bungulu na Beni
bameka nano kukontinue ndengo wanapo eloko wana neto biso atake jete civil tolingaka po population evanta kimya basala musana bango kimya me kobanga eza susu po ataso babisi biso ke bazwi batuana toyebi surte so ke batuana bakusuka ndenge nini tambusu bako bazo ebisa biso ke no audience kozala me ngai na bino me ba journalist ezaka ya kozela tambusu kozala taba 2 3 mois 4 mois esuka kuna ntokomona sio eloko anate babisa biso ka ndenge wana me eloko ango esale makate
mingi na kati ya bafondi ba ingumba beni na bayeba boka nzinga nzinga bazali kolikia ete bakolikisa mililu miemia mbota mampe bonana na kimia lokola bato nyonso omolongo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Masanga mabundaka pona makoki mabatwa masepeli pona mobeko motali bobateli pe botumboli makoki ya bato bakutama na mabele na ekolo Kongo Demokratiki ya mbotu pe batwa tupe bapigme mobeko moye mosakola maki mikolo mileki batwa basingi na mbola matari kopanza sango ya mobeko moye mwabokokani bwa bato banso. Natali Sekaboro apesi biso sango yango wuto Kinshasa.
Ezali mobeko ya liboso mpenza na mboka mpona kondima mpe kobatela makoki mabatwa to droit ya bapigme bayi bafandaka na RDC. Mobeko mwango mosengeli mobota mbuma ekowumela na kobongisa bokengi ya mabele mpe bomoi ya bapigme autochtone mpe kopesa bango makoki masengeli mpona kobika malamu na kati ya ekolo Kongo Demokratiki. Toyoka bongo mokili mideko oyo amemaki mobeko mwango na ntuku ya se ya asamble national Ruben Rachidi.
Tina ya kosala mobeko wana izaike bandeko na biso bapigme babanda ko vivre na ndenge moko oyo elongo banite bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso bapigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na bamaternite ya bamama mosusu te mpo balobi aza pigme meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mosusu te bapigme bakoki mpe kozala chef te mpo badirige bato mosusu. Bref, ezalaki na biloko ebele oyo bato bamosusu babandokanisa ke pigme azali butu te lokola bato mosusu. Alors avec mobeko oyo touti kosala bapigme bazwi consideration wana lokola bato nyonso lokola bakongole nyonso bapesi bango badroit ya ebele mpona kopermetre bango bakende kelasi mpo oyebi ke mingi na bango batanga mingi te mais avec mobeko oyo non seulement ke bapigme kome bakongole nyonso baza na gratuité enseignement primaire mais avec mobeko oyo bakoki kokende ti na niveau ya diplôme d'état kotanga na baekole officielle sans ke bafuta eloko.
Patrick Saidi, mokambi ya DGPA, dynamique ya ba groupe to masanga ya ba peuple autochtone. Ye atali siete, loko ya mobeko mosakola mi sikawa, makasi masengeli kosale manantina ete, eti karakaka te li sakoli, kasi, eti ya manami sarampe li susu, ba peuple autochtone, ba ye ba kozwa mbano, na yango, ba soso la maye makumami, na kati na nzire ya visare lo biya ndenge na ndenge, biye, bikomwe mi abango sango eye.
Salo le loto kosala ya liboso eza ya ko bunda pour que loi nan wana eyebana pour que avant loi wana eyebana eza na ba bibundelio etokotia na isika donc notamment ba boîte d'image tokomeka ko manyola loi yango pe na ba munoko bande kona biso baluba kana bisiko bazali parce que le loi iko même na lo français mais est-ce que mumbuti nyonso lo ba ka français eza bongo te donc toko bunda pour que tomeka kosala nyonso pe bandeko ba meka koyeba nini ko mami na kati ya mobeko wana. Ya mi balé toko tam toko travailler na ba na mbula matari pour que tome ka ko développer de loko ba bengi ba mesure d'application. Oye ko zala neti mi tu cannabis ko permettre et ko permettre ete loi ya solo et batubati ya ngo na kati ya misala et puis eme ka ko mema tombwa ma to changement na kati ya bomoi ya bande kona biso ba autochtone. Ya mi sa tu itengel to travailler na l'état pour que to créer loko toko benga fond national. Oye ko ko sala ete bomo ina développement bande kona biso e uta ko salema pour que ezala teke zaka ka loi ya munoko ezala teka ka loi ya makomi mektulingi loi wana etia mapenda na misala et puis meka ko changer bomo ya bande kona biso
ba pigme na ekolo Congo démocratique bazali na bigumba tukumi bale na moko kati na tukumi bale na motoba bazali na ba territoire tukumi tano na mitano kati na nkama moko na zomi na misa tombe bazali motango ebele koleka nkoto nkama sambo pona molaki sielongi na bango John Benani Nkumu pigme anyokwa mingi na kolakisa mamosapito kotia mapembeni toli falanse ba stéréotype marginalisation pe exclusion sociale kasi lokola mobeko moye motie moboko mokosala ete bato bazwa bisika bisengeli po bato banso kati na ekolo Congo démocratique toyoka bongo John Benani
na mobeko oyo gouvernement congolais asali po na biso ebate la biso e promouvoir biso eti biso na misala lokola baninga nyonso na ba sena kuna na ba province na ba assemblée provinciale na assemblée nationale tout d'après na représentativité na ba société paraétatique tozo sanga toza te kozela na biso nde yango wana bana batanga classe lokola tu ambongo te batanga na gratuité donc tozo zela tozo accès na justice qui passe les mapports biso ba pigme toza na makoki ambongo te po toza na misala te. Depuis que nous avons fait un état, d'abord, nous avons fait un gouvernement congolais. Nous avons fait un défi à vulgariser Yango.
Matone bengi Natali Sekabuoro uto Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Sika, nina kanabiso na lokole. Na loyembo na ye la sika, alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique Guinness akokanisi nkombo ya mokonzi ya kala na ndenge balobelaka mayele to pe lisanga ya mokonzi ya kala ya Allemagne Hitler na ntango ya bitumba ya molongo ya yambo pe ya mibale. Mpona kolobela yango Marius Munga abengi bongo mopanzi sango ya Radio Okapi Kaki Akiewa. Tulanda bongo lisolo na bango
Kaki Akiewa. Mbote na yo.
Mbote Marius Munga.
Merci mingi Kaki Akiewa lokola ondimi koyanoa na mituna na biso. Nicole Wout Koleka, maître Gims, Wazali Bongo, artiste et musicien, nationalité congolaise, Wazala Kabongo na France, Aouti Komisa Nzembo, na Katia Nzembo na ye, Alobi, Abengi, président Paul Kagame, Alobeli na Nzembo na Kagame rime avec Croix Gamé. Ezali, Eloko Oyo, et tche makilele makasi na ba réseaux sociaux to bengi yo bo mopanzi sango po tomeka kosolo la et impact nini maloba oya maître Gims ezwi na molongo mobimba epai ba kongole bazali to bana na mutuna ya yambo yo moko lokola mopanzi sango omona kia ondenge
ngai moko lokola mopanzisango Marius Munga na mona ki yango ezalaki trop direct mais en même temps na koti na po ya Gims oyo azali ambassadeur ya culture congolaise depuis Mikolo Koleka bapesa ki yango na mokonzi ya mboka azo jouer kaka role na ye oyo ya ambassadeur pe po soki tolobi totala carrière ya Gims depuis ebanda ti lelo nanu akota makambo ya politique te na musique na ye alors tango akoti yango aloba Kagame rime avec Croix Gammée parce que ye pe alembi te bapesi ye mokumba ya kozala kozala ambassadeur ya culture ya République démocratique du Congo yango wana tango amoni ba violence oyo molongo mobimba ezo kokipe yango pe na ndenge esengelite ndenge ya moni siko ke message wana eko koleka malamu na kati album na ye yango soko occasion pe pesa melie na ba media tupe na kote nyoso ya zo koleka aza kolobela likambo wana po mokili mobimbe ye ba ndenge nini ba bato ya Congo bazo konyo kwa mana parti na bango est depuis mibu ebele
La sensation d'une corde au cou, le mot ressemble au compte de cou, et puis l'odeur soit à Dol Guldur. Ils m'ont vissé un bol d'arrêt. Je m'en mets, t'inquiète pas, j'arrive comme même être deux dans un big ass.
Kasi, pour la bande de Kuro Bazoula Ndabiso, Baibi, Croix Gamete, Okokiko, Yeb Sabangoni, il faut pas comprendre en gros, niveau Eza, Mohan Eza Makasi.
Alors na lingala pena pona ko limbola Croix Gammée et ne aruyé ba penda pena malam milité Kagame ezali kombo a mokonza mboka ya Rwanda soka bengi Croix Gammée na lingala ezali kuluse bo batunyo so ba yedi surtout ke na mboka na biso République démocratique du Congo batu basambela mingi ba koyé ba kuluse a nkolo Yesu bachara kae ba bakaka e kuluse alors soki ba lo ba Croix Gammée gam wana ezoke nde bien te ndenge ya bana o basakana kapena ba game ba homona pena ke ndenge nini kuluse batia yango ekomba lokola lisano
bon
nzoka ne lisano yango ezomema mutu na kufa ozoma na ko limbo la kulu ndenge wana
sikoyo na ndenge mususu to koikoloba c'est vrai kombo ya Kagame na ndenge ya Nzembo ezo rime na Croix Gammée alors Croix Gammée zali si ya banazi oyo bato balandaka Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne a zalaka alors ba zalaka na sine na bango ezaka croix moko boye ezaka lokola Croix Gammée donc
oui, baluka
donc na ndenge
kuluze oyo ezaka ko baluka
kuluze oyo ezaka ko baluka donc accompagné oui. Quelque part na batu na ndenge ya rime pe na ndenge ya signification nayoka ki bazali ko expliquer yango accompagné pe na batu akokani ndenge moko na batu oyo bazali kolanda Adolf Hitler est-ce que to banana na Kinshasa batu bazo réagir ndenge nini.
Bon, il faut dire que la musique ya Gims ezali pena kolanda na Kinshasa na batu ebele te o balingaka rumba congolaise to lobango eza batu bazali mabenga bawo banene batu baza branché ndenge balingaka musique urbaine nde balandelaka yango mais banango mingi bazaka na bakartier lokola bamakampagne barigini bamonga fula bagombe bazaka place baomba pena na ndenge na bango pe bakutanaka na balisano na bango lokola baboum baboite de nuit et autres donc na ndenge ya situelle lambda nde balobala lopoto na moleki nzela pena oyo ya rumba congolaise eza pena koloba mingi te sauf que na presse na biso biso bapanzi sango que ce soit na presse écrite ou bien na audiovisuel ezo lobama po Gims asalaki yango pe po ezaki façon na ye moko ya ko tirer attention donc batata la pena batiaka alors ceux qui pe bapanzi sango ba continuer pe ko panza sango yango na ndenge esengeli bato nyonso oyo pe balandaka rumba oyo bakipaka pena musique branché wana tene na outi oloba baokipe pena yango mpo bayebango mpe na ndenge esengeli.
Est-ce que depuis Maître Gims asi a lobby est-ce que eza na réaction moko déjà côté ya Kigali?
Bon, côté à Kigali, y a Maître Gims personnellement na yoki te. Mais na yoki plutôt, y a BDI, c'est moko, artiste moko ya Congo, ou ya Dessinaka, alingai ko exposé, biloko na yekuna na Rwanda, Mikolo, les 17 na le 18 décembre, annulé yango. Annulé exposition wana et puis y a artiste asengi que batu balanda producteur po bazwa ba misolo na bango elingi koloba nini elingi koloba que ba artiste bazana liloba ya koloba pe komela batu oyo basengeli koyoka makambo yango ndenge esengeli. Alors na soki na zwe exemple kaka ya moto ya Congo oyo wa desinaka oyo bapimeli kosala exposition kuna na Rwanda, donc elingi koloba pe que message ya Maître Gims eleki na ndenge esengeli, et surtout que bande kuna biso bataka na Rwanda bazaka pe branché na ba musique wana kote Giseni et Kangama na Goma. Donc côté hôtel Wiwisti yo yebi yango côté ukendaka mingi na nord kivu côté bizoto za na Goma wana yo katsaka na makolo. Donc bango kuna soma bayoki na Kigali na Giseni partout oyo batu balinga na musique wana bazala kuna kobosa la teke Corneille azali pe mutakuna tala musique na ye tala musique ya Maître Gims ezalo ko ene longi moko.
Alors si konso yito ke yito tali likambo oyo ya ba reproche ka artiste et musicien ya République démocratique du Congo mingi na kusangaje tena makamuzi lika na mboka na bango. Est-ce que tu koyi koloba lilo que Maître Gims a franchir pa o etan msou koyi kofungo la partite msou balanda ou bien batu bazali na poto bazali na image msou sou artiste congolais pour faciliter bango bazongi la ba production?
Débat wana ezali discutable omoni bon pona olinga otawa kombotika ndeko yo lobby mais ba artiste oyo pe basala ka rumba congolaise bele pe bayemba yemba pona ba passe oyo bandeko na biso bazana est ya Congo bazo komona depuis ma mikole bele depuis bambule bele mais peut-être batu bayoka kango pena la litoyo esengeli koyoka mate
nan baloba penza clairement te nan banana yo artiste musicien ba bazana aura batangi kombo ya président Rwanda te na banzembo na bango.
Bon peut-être ba mususu ba ozala ba kobanga neti poursuite judiciaire yo zali mopanzi sango ya international za kuna la voix de l'Amérique même tata ngo zotanga kombo ozoyie ba ke kombo ngo zotanga te po ba ya kolandela ona sima kolobaki makambu soki artiste wana atangi yango na ndenge moko elongo bani te par exemple peut-être azobanga na ye ba poursuite judiciaire ngala yo tanto zotanga parce que toyebi règle éthique na déontologique et kopekisa biso nini et kotinda biso pe nini. Alors protection yo kozala nini na artiste wana oyo ko ndenge Maître Gims atangi bon bah peut-être moi bobangi za mke surtout soki ba yebi pe ke bakonzi ya Congo démocratique place bango ba évoluer kana politique baza ko pesa bango peut-être garantie mususu te na sengeli koloba bongo po se limbola mana ndenge sengeli.
Parce que Maître Gims faut koloba ke alobi yango pe na ndenge ya alobi yango clairement te hein. Donc est-ce que possibilité zali que ba poursuite judiciaire ezala?
Bon, voilà total à Mikolo Koya, sauf aux Alandéni, mais artiste peut en avoir le bango. Sauf que Likambo est la vérité, et mon ami soit battu, surtout que communauté internationale, et Zalipé, comme moi, kopanza na mwa muke na question wana ba misusu na Union Européenne kuna tozo mwa pe ba député misusu ba oloba pe contre makambo wana ba misusu pe bazoko kipete ba misusu pe ba oloba te même na émission oyo Maître Gims alekaki tango ya lobby ki a estimé que message ezoko leka te po ba média internationaux ezolo belate batu oyo ba yambaki ye ba panzisa ngoloko la biso ba lobaki message eleki occasion ngope yango wana zupa lobe la makambo wango.
Kaki akewa merci mingiane lokola ondimai kwa nona mituna na biso nazali koisa bandeko wazali kuna na biso uzali bongo mupanzi sango ya Radio Kapi uzaki en direct na biso na Kinshasa. Merci mingi.
Merci Marius Munga. Merci.
Ezalaki solo ya mupanzi sango ya Radio Kapi kaki akewa oyo amanyoli na mituna ya Marius Munga nzembo eye alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike Gims auti kubimisa na kati na nini azali ko kisa kombo ya mokondi ya Rwanda na mayele tupi ideoloji ya Adolf Hitler mokondi ya kala ya tango ya bitumba ya na molongo na Almanya yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo lina kanabiso na sango ya monini na kasi na sango ya mokili ya lelo ya mutu ya ezalaki na Allemagne tope na Germany coup d'état tope bumeki kukuisa bokonzi baike ba mekaki kosala esimbite procureur alobi ete prince moko ba soda ba mpiko baike moyirisi moko pe mwasi moko pe mokilimibeko ya lingomba ya extreme droite bazalaki na likambo liye ya komeka kukuisa bokonzi na Allemagne bikolo biike bia molongo lokola États-Unis Royaume-Uni Suède de France pe bayi Union Européenne basingi na bakonzi bayi ko Congo démocratique kuluka bo sangani bwa bato banso lo lingi mboka ezali kokindi na maponami na ekolo Congo démocratique basingi pe pole M23 e lobi e bongi ko banda ko lungwa na bisika e botola kasi singi ko kutana na bakambi ba mampinga ma EAC pe na mobondi pe mutambwisi masolo makimia na mboka e tulanda kipe ete basimba minduki zomi mibale bakangami na beni topesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou Yasanga Sungibiso na Sango topesi bi matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Patrick Dewa Basungibiso onzele ya Masini tobosa na te site internet na biso vio wa Yungala pe ba rezo sosyo na biso loko la Facebook Instagram pe ba sosyo kouta na lobby na 18h na 17h pe na 20h30 ngayi kombo na ngayi edi.